Hei, minun nimeni on Tuomo Virtanen ja kerron teille tänään väitöskirjatutkimuksestani, jonka aiheena on oppilaan koulun kiinnittyminen. Ja tässä on kyseessä kyselytutkimus. Ja tätä väitöskirjaa tein kasvatustieteen laitokselle ja erityispedagogiikan yksikköön. Keskeisiä käsitteitä on luonnollisesti oppilaan koulun kiinnittyminen. Englanninkielisessä kirjallisuudessa puhutaan student engagementista tai school engagementista. Ja tästä noin tyypillisesti erotetaan kolme ulottuvuutta. On tämmöinen affektiivinen, behavioraalinen ja kognitiivinen. Eli ehkä noin lyhykäisesti voisi sanoa, että jos otetaan jonkinlaiseksi mittatikuksi hyvinkin kouluun kiinnittynyt oppilas, niin hän on semmoinen, joka nauttii oppimisesta, joka kokee hyviä vertaissuhteita, hyviä suhteita opettajiin, kokee myös sitä, että hänen vanhempansa tukevat hänen koulunkäyntiään. Hän käyttäytyy hyvin, hänellä on tämä partisipaatio aktiivista ja sitten käyttää niin kuin tehokkaita oppimistrategioita ja arvostaa, pitää koulua tärkeänä. Ja tutkimustehtäväni olen rajannut sillä tavoin, että tutkin yläkouluoppilaita, 7-9 oppilaita. Tässä on aika väljästi nyt tutkimustehtävät määritelty, mutta ensimmäisessä artikkelissani tutkin, minkälaisia yhteyksiä on näillä tuen kokemuksilla opettajilta, perheenjäseniltä ja vertaisilta siihen, että kuinka nämä oppilaat ovat niin kuin käytöksellisesti kiinnittyneitä, kuinka hyvin he käyttäytyvät oppitunnilla oman ilmoituksensa mukaan. Ja sen jälkeen jatkan tätä ketjua sillä tavoin, että tutkin, miten tuo käyttäytyminen on kytköksissä siihen, että pinnaavatko oppilaat koulusta. Toisessa artikkelissa identifioidaan tämmöisiä alaryhmiä suhteessa juuri näihin engagementtiin, eli näihin kiinnittymisen ulottuvuuksiin ja sitten kuin myös kouluuupumiseen. Ja kolmannen artikkelin tehtävänä on sitten testata suomenkielistä versiota tästä Student Engagement -instrumentista, jota me olemme käyttäneet näissä aineiston keruvaiheissa. Tämä on siis lomaketutkimus. Minulla on kaksi aineistoa käytössä, toisessa on noin 2500 oppilasta ja heidän vastauksensa. Ja toisessa on hieman yli 800 oppilasta ja käytän tässä rakenneyhtälön malleja näiden aineistojen analysointiin. Eli siis on väljästi nämä rakenneyhtälön mallit on tämmöinen erilaisten tilastotieteellisten tekniikoiden perhe. Se pitää sisällään hyvin monenlaisia menetelmiä, mutta noin yleisellä tasolla voidaan sanoa, että näiden rakenneyhtälön mallien avulla voidaan testata ja estimoida joko muuttujien välisiä yhteyksiä tai tehdä henkilökeskeistä analyysiä. Ja jos me tehdään henkilökeskeistä analyysiä, niin silloin puhutaan niin sanotusta mixture-mallinnuksesta. Tämä SEM, on, eli rakenneyhtälön mallinnus, on aika joustava tapa tehdä näitä analyysiä. Tämä mahdollistaa hyvin monenlaiset tekniikat ja hyvin monenlaisten niin kuin perinteisten tilastotieteellisten menetelmien yhdistämisen. Ja sitä voidaan käyttää konfirmatorisessa mielessä, eli meillä on silloin valmiina teoria, ja me keräämme aineiston ja testaamme, että tukeeko tämä meidän aineisto sitä teoriaa. Tai sitten sitä voidaan käyttää eksploratiivisessa mielessä, kerätään aineisto ja katsotaan, mitä sieltä aineistosta löytyy, ja näin ehkä mahdollisesti luodaan jopa uutta teoriaa. Nämä tämmöiset päämenetelmälliset ratkaisut on minulla polkuanalyysi, jota käytän siinä artikkelissa, missä tutkin näitä tuen kokemuksia siihen oppilaan käyttäytymiseen ja sitten jälleen sitten sen käyttäytymisen yhteyttä oppilaiden koulupinnaamiseen. Konfirmatorista faktorianalyysiä käytän tässä yhteydessä myös tässä samassa artikkelissa ja sen lisäksi se on päämenetelmänä tässä mittarin validointia ja reliabeli tarkastelua käsittävässä artikkelissa. Ja sitten kolmantena on tämmöinen henkilökeskeinen menetelmä, latenttien profiilien analyysi, eli siinä on jatkuvien muuttujen perusteella niin kuin profiloidaan oppilaita erilaisiin toisistaan eroaviin ryhmiin, mutta siten, että ne ryhmän sisällä olevat oppilaat ovat keskenään mahdollisimman samankaltaisia. No, noin yleisesti ottaen tässä omassakin tutkimuksessa, niin voidaan sanoa, että tämä rakenneyhtälön mallinnuksen vahvuus on se, että siinä voidaan operoida latenteilla muuttujilla. Ja ikään kuin kun päästään eroon tästä niin kuin suoranaisesti niin kuin havaittujen muuttujien tutkimisesta, niin voidaan mittavirhe myöskin mallintaa. Ja silloin meillä ei mittavirhe pääse sotkemaan niitä analyysejä. Voidaan niin kuin hyvin monipuolisesti ottaa mukaan analyyseihin esimerkiksi mediaattoreita tai moderaattoreita. Minullakin on tässä pinnailuanalyysissä yksi mediaattorimuuttuja, joka oli siis se käytöksellinen kiinnittyminen. Sen lisäksi on mahdollista ottaa aineistojen ryvästyneisyys huomioon, koska tämä on tyypillisesti tilanne kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, että meillä on oppilaat ovat ryvästyneitä opetusryhmiinsä ja sitten ne opetusryhmät ovat ryvästyneitä heidän kouluihinsa. Eli voidaan suorittaa tämmöisiä monitasomalleja. Myöskään ei-normaaliset aineistot eivät aiheuta juurikaan pulmia rakenneyhtälömalleissa, vaan voidaan käyttää semmoisia estimaattoreita, mitkä ovat robusteja sitten tälle ei-normaalisuudelle. Ja samoin puuttuva aineisto ei ole ongelmallista, että tämä FIML-protokolla, Full Information Maximum Likelihoodin avulla, niin voidaan niin kuin reikäinenkin data paikata. No, itse olen kokenut näin, että rakenneyhtälömallin jonkinlaisena heikkoutena voidaan pitää sitä, että se tekniikoiden perhe, mitä tämä sen pitää sisällään, kehittyy niin tavattoman nopeasti, että ei oikein tahdo pysyä teoriat mukana ja sitten on niin kuin pulaa aikaisemmista tutkimuksista. Että tyypillisestihän aina pitää olla vankka sisältöteoria, jolloin näitä menetelmiä käytetään, ja johonka sitten pohjautuen tuloksia voidaan tulkita. Mutta nyt nämä menetelmät kehittyy niin nopeasti, että teoria ei todellakaan ole aina pysynyt mukana. Ja sen lisäksi, koska näitä tekniikoita on niin paljon ja uusia tulee, niin jollain tietyllä tekniikalla suoritettua aikaisempaa empiiristä tutkimusta ei mahdollisesti ole tai sitä on hyvin vähän. Omassa tutkimuksessani heikkoutena ehkä voidaan pitää poikkileikkausaineistoa, että muuttujen välisen suhteiden tarkasteleminen yli ajan tai sitten näiden latenttien profiilien niin kuin pysyminen tai muutos yli ajan olisi tietysti mielenkiintoista, mutta se ei ole mahdollista poikkileikkausaineistossa. Kaikki aineistoni ovat kerätty siten, että oppilaat ovat itse arvioineet omaa koulun kiinnittymistään, kuin myös tätä koulun uupumista, jolloin tämmöinen itseraportoinnin aiheuttama vääristymä on aina ilmeinen, eli puhutaan self-report biasista. Lisäksi olisi ollut hyvin hyödyllistä, että omassa aineistossani olisi ollut muitakin informanttia kuin oppilaat, joilla olisi voitu välttää se, että muuttujien väliset yhteydet saattavatkin johtua aika paljon siitä, että on käytetty yhtä tiedon keräämisen menetelmää, eli tässä tapauksessa niitä oppilaita itseltä on kysytty. Että jos olisi ollut mukana esimerkiksi observointiaineistoa taikka sitten samoja asioita olisi kysytty myöskin vaikkapa opettajilta tai huoltajilta, olisi niin kuin vältetty tämä tavallaan muuttujen väliset yhteydet, jotka johtuvat siitä menetelmästä, eivätkä itse ilmiöstä. No, muutamia päätuloksia. Et nyt näyttää, että riippumatta millä tavoin analyysi tehdään, niin opettaja-oppilassuhteet ovat aivan keskeisessä asemassa tässä oppilaan koulun kiinnittämisessä. Tämä tulos toistuu, tehdään se sitten henkilökeskeinen analyysi tai muuttujakeskeinen analyysi. Sitten meillä on tuommoinen pienehkö joukko, 5,5% kokoinen, joka on erittäin huonosti kouluun kiinnittynyt, siis yläkouluun. Ja he kokevat myös hyvin paljon kouluuupumista. Tästä joukosta yli 80% on niin kuin suurentuneen kouluuupumusriskin piirissä. Sattumalta tämä on sama määrä, mikä meillä noin vuositasolla ei mene joko toisen asteen kouluun ollenkaan tai lopettaa sen hyvin nopeasti. Ja kolmantena päätuloksena voitaneen pitää tätä, että suomenkielinen versio tästä student engagement instrumentista niin vaikuttaisi olevan kriteerivaliditeetiltään ja rakennevaliditeetiltään kuin myös reliabiliteetiltään niin varsin soveltuva mittari myös tänne suomalaisiin yläkouluihin. Ehkä ensimmäinen tämmöinen ehkä tieteellinen merkitys on se, että tämä student engagement tai oppilaan koulun kiinnittymisen käsite tuntuu olevan relevantti käsite myös Suomessa. Tämä tutkimus on hyvin niin kuin pääsenvoittoisesti niin USA:sta ja Englannista, myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on tätä tutkimusta tehnyt paljon, mutta tämä rakenne, käsitteen rakenne tuntuu olevan niin kuin hyvin järkevää myös meillä Suomessa, ja se liittyy hyvin voimakkaasti oppilaan koulusuoriutumiseen. Eli mitä enemmän oppilailla on tätä koulun kiinnittymistä, niin sitä paremmin sillä menestyvät, viihtyvät ja vähemmän pinnaavat ja vähemmän uupuvat myös. Myöskin se, että mä yritän ehdottaa tässä sellaista niin kuin aineistoon perustuvaa monitorointia, jossa oppilaita itseltään säännöllisesti kyseltäisiin hyvällä mittarilla näitä koulun kiinnittymisen kokemuksia ja ikään kuin päästäisiin jäljille, että missä kohdin tämä mahdollisesti heikkenee sitten tämä kiinnittymisen aste. Jos näin tehdään, että meillä on tämmöinen järkevä tapa ja systemaattinen tapa kerätä sitä aineistoa, niin silloin me pääsemme niin kuin puuttumaan näihin mahdollisiin ongelmiin mahdollisimman varhain, joko yksilötasolla, silloin mahdollisesti puhutaan erityisestä tuesta, mutta myöskin niin, että jos noista yläkoulusta löytyy luokkia, kokonaisia luokkia, missä tämä kiinnittymisen taso on varsin heikko, niin, tai jopa kokonaisia kouluja, niin silloinhan meidän täytyy puhua luokka- tai koulutaso-interventiosta. Siis tämmöinen aineistoperustainen monitorointi voisi mahdollistaa sitten yksilöluokka- ja koulutasolla tehtävät interventiot. Ja tätä monitorointia kertyvää aineistoa voidaan sitten käyttää yhtenä, ei missään tapauksessa ainoana, mutta yhtenä välineenä. Esimerkiksi silloin, kun arvioidaan mahdollisesti sitä, että tulisiko oppilaalle antaa erityistä tukea.